Саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бишкек жылуу электр борборуна көмүр сатып алуудагы тендерге байланыштуу кайрадан чыр чыкты. Арменияда болсо Никол Пашинян премьер-министр кызматына келгенине 100 күн болду. Ал эл алдына чыгып отчет бергени жатат.
Азыр бул жерге бир 200-300 адам топтолду, дагы келип атат, улама кылып, желектер жамынган адамдар, машинелер келип атат, мен көрүп турам.
Толугураак алдыда Ереванда жүргөн кабарчыбыз Али Токтап коноктон угабыз. Тажик президенти Эмомали Рахмондун бүгүн Ташкенттеги сапарында 27 документке кол коюлду. Алардын маңызын да түшүндүрүп беребиз. Андыктан алдыдагы жарым саатта биз менен болуңуз. Студияда Кубат Касымбеков. Бүгүн күнгө жума 17 август, алды менен соңку кабарларды билип алалы. Анда сөздү Мирлан Кадыров козатам. Мирлан.
Рахмат. Журналист Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу Ысык Көлдөгү Аккуну пансионатынын администрациясына жана куткаруучуларына кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Утемисов билдирди. Кылмыш жаза кодексинин коопсуздук талаптарына жооп бербеген товарларды чыгаруу же сатуу, ишкерди аткаруу же кызмат көрсөтүү деген беренеси менен ачылган кылмыш ишти Ысык Көл райондук милициясы иликтейт. Териштирүү дагы 2 айга улануучу. Милиция ошондой эле журналисттин өлүмүнө криминалдык килигишүү жок деп бышыктады. Криминалдык келигүшүсү болгон эмес деген версияны учурда Утемисов четке какты. Тергөө соттук медициналык экспертизанын бүтүмүнө гана эмес, оперативдик тергөө тобунун бир айдан берки чогултган материалдарына таянат деген Утемисов. Буга чейин шек жараткан Эгизбаевдин бутундагы шектүү тактар ал каза болгон соң пайда болгонун экспертизага таянып билдирди. Мындай тактар Уланбектин далысында да болгондугун белгилеп, ошондуктан сөөктү Бишкекке алып келе жатканда пайда болушу мүмкүн деген божомолун айтты. Ички иштер министрлиги Эгизбаевга көзү тирүүсүндө келген актай конверт жана ага телефон чалгандар боюнча териштирүү жүрүп жаткандыгын кабарлады. Эгизбаев 22 июлда Ысык Көлдөгү Аккун пансионатында эс алып жүрүп каза болгон. Коомчулукта журналисттин өлүмүнө кырсык себепкер болгонуна ишенбегендер да бар. 17 августта Пакистандын парламенти мурдагы крикет оюнчусу оппозициялык саясатчы Имран Ханды премьер-министр кылып шайлады. Хан парламенттин 343 орунду төмөнкү палатасында добушка ээ болду. Анын Техрик-и-Инсаф партиясы 25 июлдагы шайлоодо жеңишке жетишкен. Хандын кызматка киришүү жөрөлгөсү 18 августка белгиленди. Кымактагы оппозициячы саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров ачкачылык акциясын улантууда. Бул тууралуу алардын адвокаты Данияр Маманов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында саясатчылар жогорку соттун өкүмүн 2.5 айдан бери ала албай жаткандыгына нааразы болуп ушундай кадамга барышты. Абактагы саясатчылар аларга өкүм чыгарган жогорку соттун судьяларына жана төрайым Айнаш Ток Баеванын жоопкерчилигин кароону талап кылышууда. Асанов менен Кадыров 2016 жылы март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камакка алынган. Жогорку сот алардын ишин 7 июнда карап күнөөлүү деп тапкан, бирок жаза мөөнөттөрүн азайткан. Ага ылайык Асанов менен Кадыров 8 жылга, алар менен кошо камакка алынган Эрнист Карыбеков 14 жылга кесилген. Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы эки тараптуу кызматташтык узак жана туруктуу багыттарын камтыган стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлду. Бул тууралуу Тажик президенти Эмомали Рахмон 17 августта Ташкенттеги мамлекеттик сапарынын убагында кабарланды. Рахмон менен Мирзиёевдин тар жана кеңири чөйрөдөгү жолугушуулары Өзбек президентинин Көк Сарай резиденциясында өтүп жатат. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы өндүрүш, чек ара, билим берүү, айыл чарба, маданий жана башка чөйрөдөгү кызматташтыкты камтыган 27 документке кол коюлду. Тажикстан президенти Рахмон Өзбекстанга мамлекеттик иш сапар менен бүгүн барган. Тажик лидери мамлекеттик сапар менен Ташкентке акыркы жолу 20 жыл мурда 1998 жылы барган. Ислам Каримовдун тушунда коңшу эки өлкөнүн алакасы сууп кеткен. Досалы Эсеналиев президенттик аппаратынын жетекчиси болуп дайындалды. Мындай жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койгонун анын басма сөз катчысы кабарлады. Эсеналиев буга чейин президенттик аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп иштеп келген. 53 жаштагы Эсеналиев эмгек жолун мектепте мугалим болуп иштөөдөн баштаган. Кийин эл аралык уюмдарда иштеген. 2003 жылы президенттик аппаратка кызматка келип, 2010 жылга чейин өлкө башчысынын басма сөз кызматынын жетекчиси. президенттин жогорку кеңештеги өкүлү болуп эмгектенген. Кийин Кыргыз патент мекемесин жетектеген. Жээнбековдун аппаратынын жетекчисинин кызматы быйыл март айынан бери бош турган. Президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары болуп 42 жаштагы Алмаз Кененбаев дайындалды. Ал буга чейин Бишкек шаардык кеңешинин төрагасынын кызматын аркалаган. Индонезиянын борбору Жакарта шаарында Олимпиада шаарчасында Кыргызстандын желеги көтөрүлдү. Азия оюндарынын алгачкы мелдештеринин расмий ачылышына чейин эле башталган. Кыргызстандын футбол курама командасы 15 августта тайпалык оюнун Малайзия менен өткөрдү. Бул оюн 3-1 эсебинде Малайзиянын жеңиши менен жыйынтыкталды. Бүгүн улуттук курама команданын футболчулары Бахрейн менен ойносо 20 августта Түштүк Корея менен упай талашат. 18 Азия оюндарынын программасында спорттун 40 түрү бар. Кыргыз спортчулары 28 спорттун түрү боюнча күч сынайт. Азия оюндарынын расмий ачылышы 18 августта башталса, оюндар 2 сентябрга чейин өтмөкчү. Кубат.
Кызык, анда биз кыргыз спортчуларын эгер каалайбыз. Мирлан Кадыров бүгүн соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Алардын толук топтому azatlik.org сайтыбызда бар. Эми биз синоптиктердин маалыматына айта кетсек, 18 августта Кыргызстан аймагында түнкүсүн жаан-чачын жаабайт экен. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 15-20, күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28. Бишкек шаарында болсо абанын түнкү температурасы 17-19, күндүз 30-32 градуска чейин жылмакчы. Кыргызстанда борбор калаа Бишкектеги жылуулук электр борборуна көмүр ташуу маселесине байланыштуу дагы чыр чыкканы кабарланып жатат. Бул чыр бул жолу тендер маселесине байланыштуу экени белгилүү болду. Толугураак Кубаныч Жолдошовтон угалы.
Электр станциялары ачык акционердик коому Бишкек жылуулук берүү борборуна 400 000 тонна көмүр сатып алуу үчүн тендер жарыялаган. Бул үчүн мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард 440 000 сом каралган болчу. Бул тендерге жыл сайын көмүр ташуу укугун утуп келген Рассвет компания фирмасы жана Казакстандык Евротранс Групп компаниясы катышкан. Рассвет компания 400 000 тонна көмүрдү 1 миллиард 420 миллион сомго алып келип берүүнү сунуштаган. Евротранс Групп компаниясы болсо 1 миллиард 350 миллион сомго макул болуп, атаандашына караганда 70 миллион сомго арзан бааны сунуштаган. Бирок тендердик комиссия бааны андан кымбат сунуштаган, мурдагы эле Рассвет компания фирмасын тандаган. Тендердик комиссиянын мүчөсү Расул Умбеталиев ага жалгыз каршы чыгып, баягы эле Рассвет компанияга артыкчылык берилгенин айтып, бул жерде кимдин кызыкчылыгы бар деген маселени койду.
Ортомчу компания 16 доллардан 18 долларга чейин пайда көрүп атпайбы? Мына 2014-15 жылдары 56 доллардан алган, айырмасы 20 доллар. Ошо Рассвет компания жалпы Кыргызстанга жыл сайын 600 миллион сомдон 1 миллиард 700 миллион сомго чейин зыян келтирип атат. Ортодо акчаны ошо 18-20 долларды казактын олигархы менен биздин мамлекет кызматкерлери бөлүп атпайбы аны? Рассвет компания түздөн түз тиги мурунку президент менен байланыш бул. Аерде Тисапар Исаков бар, Айбек Калиев деген бар. Эми азыр ким ошо схемаларды урдоктонор ким улантып атты деген суроо пайда болот.
Рассвет компания фирмасы 2015 жылы Кыргызстанда кайра каттоодон өткөн. Ага чейин бул компания Казакстандын Шаыркөл кенинен көмүр ташыган башка бир Прогресс компания сыяктуу эле Кыргызстандагы тендерлерге катышып келген. Кыргызстанда жыл сайын көмүр тендерин утуп келген Прогресс компанияга 2014 жылы жез казган энергосбыт компаниясы атаандаш болуп, андан арзан бааны сунуштап тендерден утуп чыккан эле. Бирок ал кездеги энергетика министри Осмонбек Артыкбаев тендердин жыйынтыгын сотко берип, анын өкүлүн Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз кылган. Аталган көмүр чыры ошол кездеги башкы прокурор Аида Салянова менен ошондогу президент Алмазбек Атамбаевдин мамилесин бузган. Аида Салянова тендердин жыйынтыгын Прогресс компаниянын пайдасына чыгарууга Атамбаев кызыктар болгон деп айыптаган. Мына ошондон соң анын жубайына көмүр тендерине аралашкан деген негиз менен кылмыш иши козголгон болчу. Коомдук ишмер Эдил Байсалов Атамбаевдин 11 досу деген материалында Рассвет компания фирмасынын артында кимдер турганын иликтеп чыккан.
Жанбек Абиров Бишкек шаардык кеңешинин депутаты. Атасы Болот Абировдун атына Рассвет компания фирмасы катталган. Рассвет компания жылга Бишкек ТЭЦке 50 миллион долларга чейин Казакстандан көмүр жүктөп келет. Бул фирмалар мурун Казакстандык миллиардер Пеги Уйгур Алиджан Ибрагимовго айтылуу граф атаска тийиштүү экендери маалым.
Бирок Бишкек шаардык кеңешинин КСДП фракциясынан депутат Жаныбек Абиров юстиция министрлигинин каттоосунда Рассвет Компани фирмасы катталган Болот Абиров анын атасы эмес экенин айтып, анын үй бүлөсүн бул компанияга тиешеси бар деген маалыматты жокко чыгарды. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Жаныбек Абиров кайрымдуулук иштери менен гана алектенерин айтып, бирок анын каржы булагын атаган жок.
Мен тиешем жок ошол компанияларга. Туура эмес, жазылган эле эмес, а так мен тиешем жок. Рассвет компания деген эмелерге вообще тиешем жок. Кымбата эмес да бул. Туура эмес, жазылган дейм. Биз одна фамилия. Лучшеслер менин депутат жагынан иштеримди сурасаңар, анда мен так жооп берем да и так айтып берем. Депутат жагын сурайм десеңер, пожалуйста, мен любой момент жооп бергенге даярмын. Кайсы максат менен келдим? Благотворительный общественный фонддор бар, ошо менен иштеп жүрөбүз. Анан балдарды окутуп жүрөбүз. Анан өзүмдүн окуруумда көп нерсени жеке өзүм
Энергетика боюнча эксперт, көмүр ташуу тендерлерине комиссия мүчөсү болуп келген Расул Умбеталиев, Шабыркөл көмүргени Машкевич, Патохов жана Ибрагимов сыяктуу олигархтар түптөгөн Казакстандагы эң ири ЕНРС корпорациясынын курамына кирерин белгиледи. Мына ошондуктан Расул Умбеталиев Кыргызстандагы аттары өзгөртүлгөн фирмалардын кожоюндарынын түбү бир экенине токтолду.
Прогресс компани 4 жыл иштеп, булар текшербесин деп жаап салган. Прогресс компанинин ордуна Рассвет компания деп атын өзгөртүп койгон. Учредитель Болот Абиров прогресс компаниясы болгон и Рассвет компания ошондой эле калды баардык. А бул жерде жыл сайын 10-нчу компания Шабыркөл көмүрдөн алып келип атат. Бул Шабыркөл көмүрдүн ээлери Александр Машкевич, Баток Шадиев, Алижан Ибрагимов бул баягы Казактын олигархтары. Рассвет компания түздөн түз тиги мурунку президент менен байланыш бул. Аерде Тисапар Исаков бар, Айбек Калиев деген бар. Баардыгы ушу күрүм схема менен иштеп 10 миллион долларга чөнтөккө салып жүргөн.
Буга чейин электр станциялары ишканасынын өкүлү Анара Жумагулова тендердик комиссия көмүрдүн баасын кымбат сунуштаган фирманы тандаган себебин түшүндүрдү. Анын айтымында тендердик комиссия андан төмөн баа сунуш кылган Евротранс Групп фирмасынын көмүрүнүн калориясы аз экени тууралуу жүйөнү келтирген. Анара Жумагулова эгерде аталган арзан көмүр сатылып алынса 48 миң тоннага чейин ашыкча жоготуу болору жана 25 миллион куб газ кошумча жагыларын белгиледи. 0.5 миллиард сомдон ашуун чыгаша көп болуп чыгаарын айткан Анара Жумагулова тендердик комиссия мына ошондуктан буга чейин көмүр ташып келген Рассвет компани фирмасын тандоого токтолгонун кошумчалады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Илим жана билим берүү министрлигинин өкүлдөрү билим берүү тармагын өнүктүрүү үчүн мугалимдердин санын кыскартып, мектептерге жаңы технологияларды киргизүү керек дешет. Жаңы окуу жылында киргизилген жаңылыктар бүгүн мугалимдердин улуттук август конференциясында айтылды. Деген менен билим тармагындагы айрым адистер жана мугалимдер министрликтин көрсөтүп жаткан, кылып жаткан кадамдары билим берүү тармагын өркүндөтөрүнөн күмөн санап жатышкан экен. Сөз Айгерим Акылбековада.
Август кеңешмеси 17 августта Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында өттү. Анда билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева акыркы кезде мектептерде жаңы технологияларды киргизүүгө маани берилип жатканын белгилеп, бул багытта мектеп мугалимдерин өз билимдерин өркүндөтүүгө чакырды. Министр айым мындан ары ар бир мектепте билим сапатын текшерүү жүрөрүн кошумчалады.
Мектептерде жыл сайын билим берүү сапаты маселелери боюнча структуралык өзүн өзү баалоону жүргүзүүнү камсыз кылуу. Билим берүү сапатынын натыйжаларын мектеп деңгээлиндеги маалыматтык системасынын бир бөлүгүнө камтуу. Квалификацияны жогорулатуу планына ички сапатын камсыз кылган процедураларды жана куралдарды киргизүү. Билим берүү системасына стратегиялык документтерде аныкталган талаптарын ишке ашыруу ар бир окуучу менен студенттин жана бүткүл коомдун керектөөлөрүнө жооп бергенди түзүүгө мүмкүндүк берет.
Жылда окуу жылы башталар алдында өткөрүлчү август кеңешмесине бул жолу өлкө аймактарынан келген 220 мугалим катышты. Алар билим берүү тутумунда жүргүзүлгөн реформалардын алкагында билим берүү стандарттарын жаңылоо, жаңы окуу программаларын жана окуу методикалык комплекстерин иштеп чыгуу пландары менен таанышышты. Илим жана билим берүү министринин орун басары Кудайберди Кожобеков билим берүүнү санаптештирүү тармагындагы башкы долбоорлорду белгиледи.
Албетте биздин ата-энелер үчүн, коомчулук үчүн ушул мамлекеттик электрондук кызматтан пайдалануу, бала бакчаларга, мектептерге электрондук жазылуу, ар түрдүү справкаларды алуу, билими жөнүндө документтерди тастыктоо жана башка билим берүү мекемелери жөнүндө ачык айкын маалыматты алып туруу ушул биздин коомчулук үчүн, ата-энелер үчүн мүмкүнчү. Бул жерде ошол ар бир билим берүү мекемесинин материалдык техникалык базасы кандай, окуучулардын курамы кандай, билим берүү системасы кандай уюштурулган деген маалыматтар ачык айкын туруусу зарыл. Окуу процесси жана окутуу программалары жөнүндө, жалпы эле кандай пландар менен программалар менен окуйт, ушулар жөнүндө дагы биздин ата-энелерде толук маалыматтар ачык айкын көрүнүп туруш керек.
Билим берүү министрлиги жаңы окуу жылында мындай жаңылануулардан башка А сааты бар мугалимдердин санын кыскартуу буйругун кабыл алган. Билим берүү боюнча эксперт Алмаз Тажибай муну министрликтин аргасыз кадамы деп эсептейт.
Айлык маанайы аябай ашык деп анан мугалимдер назарчылык айтып атпайбы, ошондон чыгып атат да. Толук 24 сааттан, ушундай 20 сааттан ашпаган дегенчи ошо буйрук чыккан, ошо менен толук мектепте иштеген. Эгерде жана 6 же 12 саат алганда бул бир жумада бир эле келип кетет деген анын экинчи жагы жана педагогикалык тарбия жагы калып калып атат. Өзгөчө бул региондордо болуп атат да.
Барчын Мамытова 22 жылдык тажрыйбасы бар кыргыз тил мугалими. Билим берүү министрлигинин реформасы ал иштеген дарындагы мектепте да жүргүзүлгөн. Бирок Мамытова мугалимдердин жана сааттардын кыскаруусу билим берүү тармагын өнүктүрөт деп ойлобойт.
Мугалимдердин санын кыскартып, министр айым билим берүү тармагына абдан чоң жаңылык киргизим деп ойлоп атса керек. Жаңылышат жогорку окуу жайларды бүтүп мугалим болом деп турган жаш адистердин үмүтүнө суу септи. Алардын мигрант, ичке тышкы мигрант болуп агылып сыртка чыгып кетишине абдан чоң шарт түздү. Ошол эле учурда албетте иштебей калган үй бүлөдө сөзсүз түрдө жетишпеген турмуш болот, жокчулук болот, талаш тартыш болот.
Жаңы окуу жылга даярдык жана билим тармагында көңсүктөр буга чейин 3-августта өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин катышуусунда талкууланган. Анда өкмөт башчы билим берүү сапатын жогорулатып, жыл ичи ар бир мектепти интернет менен камсыздоо талабын айткан. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, мамлекеттик мектептердин жалпы санынан 1451 мектеп же 67% интернет менен камсыздалган. Өлкөдө жалпы 2240 мектеп бар. Аларда 1,158,000 ашык бала окуйт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурууларын угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Журналист Уламбек Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу Ысык Көлдөгү Акум пансионатынын администрациясына жана куткаруучуларга кылмыш иши козголду. 17 августта Пакистан парламенти мурдагы крикет жылдызы, оппозициячыл саясатчы Имран Ханды премьер-министр кылып шайлады. Досалы Эсеналиев президенттик аппараттын жетекчиси болуп дайындалды. Өзбекстан менен Тажикстан ортосунда эки тараптуу кызматташтыктын узак жана туруктуу багыттарын камтыган стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлду. Азыр дал ушул тажик президенти Момали Рахмондун Өзбекстандагы сапарына кененирээк токтолсок, айтылгандай эле стратегиялык өнөктөштүк келишимде жана дагы 27 документке Рахмондун Ташкенттеги сапарында кол коюлган экен. Эскерте кетсек, тажик президенти Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен акыркы жолу 20 жыл мурда 1998 жылы келген. Ислам Каримовдун тушунда Тажикстан менен Өзбекстандын алакасы сууп кеткен эле. Толугураак бул сапар тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Ташкентте Өзбекстан менен Тажикстандын ортосунда эки тараптуу кызматташтыктын узак жана туруктуу багыттарын камтыган стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлду. Андан тышкары Эмомали Рахмон менен Шавкат Мирзиёевдин тар жана кеңири чөйрөдөгү жолугушуулардан кийин өндүрүш, чек ара, билим берүү, айыл чарба, маданий жана башка чөйрөдөгү кызматташтыкты камтыган 27 документке кол коюлду. Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев жолугушуу учурунда биздин мамлекеттер арасында саясий ишеним жогорулап, кыска убакытта көптөгөн жылдар бою актуалдуу болуп келген маселелер чечилди деди.
Мы обсудили актуальные вопросы укрепления взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортной.
Биз саясий, соодо-экономикалык, транспорттук, суу энергетикалык жана башка маанилүү багыттар боюнча маселелерди талкууладык. Биздин кызматташтыгыбыздын жаңы этабын күбөлөгөн стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлду. Ага кол коюп жатканда мен сыймыктанып, толкунданып турдум. Биз кошунабыз, эң жакын кошунабыз. Бирок бул жылдары бизде стратегиялык өнөктөштүк болгон эмес.
Мы соседи, близкие соседи, но мы за все эти годы стратегического партнерства у нас не было.
Өзбекстандын президентинин басма сөз кызматы тараткан кабарга ылайык, жолугушууда терроризм, экстремизмге, эл аралык кылмыштуулукка каршы туруу, укук коргоо органдарынын өз ара кызматташтыгын күчөтүү маселелери, ошондой эле Ооганстандагы кырдаал талкууланган. Эмомали Рахмон өз сөзүндө Мирзиёевдин быйыл 9 мартта дүйшөмбүдө болгон мамлекеттик сапарын эске салып, ал биздин өлкөлөрдүн ортосундагы мамилелерди калыбына келтирип, ар кайсы багытта кызматташтыктын өнүгүшүнө дем берди деди.
Мы приняли новые исторические по значимости решения.
Биз тарыхый жактан мааниси терең чечимдерди кабыл алдык. Бул чечимдер тажик-өзбек мамилесинин жаңы бийиктикке көтөрүлүп, жаңы сапатка жана форматка өтүүсүн шарттайт. Бүгүн кол коюлган документтер топтому биздин көп кырдуу кызматташтыгыбызды келишимдик укуктук базаны бир кыйла кеңейтет. Анын ичинен эң негизгиси катары стратегиялык кызматташтык жөнүндө келишимди айтсак болот.
Договорную правовую базу нашего многогранного сотрудничества.
Жолугушууда айтылгандай, эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү жарым жылда былтыркы ушул маалга караганда 35% көбөйгөн. Тажикстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсү акыркы жылдары бир канча эсе арбады. 2015 жылы ал 12 миллион долларды гана түзсө, 2017 жылы 126 миллион долларга жеткен. Эки мамлекеттин башчылары соода жүгүртүүнүн көлөмүн 500 миллион долларга жеткирүү ниеттерин билдиришти. Бул Эмомали Рахмондун Ташкенге жасалган жооп сапары. Өзбекстандын президенти мамлекеттик сапар менен Тажикстанга быйыл 9 мартта барып кеткен. Анда 17 документке, анын ичинде эки өлкө жарандарынын 30 күнгө чейин визасыз кирип чыгуусуна уруксат берген келишимге кол коюлган. Тажикстан менен Өзбекстандын жарандары муну эки мамлекеттин кызматташтыгынын кайра жандануусу катары баалашкан. Тажик президенти Өзбекстанга акыркы жолу мамлекеттик сапар менен 20 жыл мурда 1998 жылы келип кеткен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Арменияда Никол Пашинян премьер-министрлик кызматка киргенине бүгүн 100 күн толду. Ал учурда Ереванда элден алдына чыгып, бул мөөнөт ичинде кылган иштери тууралуу отчет бергени турат. Армениядагы соңку саясий өзгөлөр менен жакындан тааныш үчүн кесиптешим Али Токтокунов учурда Ереванда жүрөт. Андан бир ал мурда армян баш калаасындагы бүгүнкү маанай жана Пашиняндын 100 күнү тууралуу сураган элек.
Биз азыр Еревандын Ирабуни деген аянтында турабыз. Никол Пашинян азыр келип ушул жерден 100 күн, 120 күн мурдагыдай эле жүрүш баштап, борбордун башкы аянты, республика аянтына эл менен бирге бармакчы. Азыр бул жерге бир 200-300 адам топтолду. Дагы келип атышат, улам агылып, желектерди жамынган адамдар, машинелер келип атат. Мен көрүп турам, 100 күндө ушул башкы аянтка ошол күндөрдөгүдөй эле калың журтту топтоп, 100 күн ичинде эмне жумуш кылганын, кандай чечкиндүү кадамдарга барганын, ал эми мындан ары кандай пландары бар экендигин айтып бермекчи. Бүгүн бир нече эксперттер менен сүйлөшкөнгө үлгүрдүм. Алар Никол Пашиняндын өкмөтү абдан жигердүү, ушундай жалындуу жаштарды топтоп, министрликтик кызматтарга ошолор менен бирге иштеп баштаганын айтышты, элдин үмүтү күч экенин айтышты. Бирок ошол эле убакытта кадр тартыштыгы абдан чоң маселе. Анткени бийликтеги министрлик кызматтар алмашкан менен орун басарлык, андан ылдыйкы жынодогу аткаминерлер мурдагыла эскилер эле кала берди. Ошон үчүн алар Пашинянын мүдөө максаттарын, реформаларын аягына чейин түшүнбөй коюшу ыктымал. Азыркы премьерде мына ушундай маселе көйгөйү бар деп жатышат.
Али, айтып өтпөдүңүзбү, мына Пашинянын кадыр бар эл арасында жогору экенин, ал келгенден бери чоң өзгөрүүлөрдү жасап атканын, ошондой эле жаштарды кызматка алып келип атканын. Анан биз билебиз, буга чейин мурдагы бийликтин өкүлдөрүнө дагы кылмыш иши козголгон. Эксперттер айтып атат, ал эми жергиликтүү эл менен сүйлөшүп көрдүңүзбү? Мисалы, көчөдөгү карапайым еревандыктар менен алар кандай пикирде Пашинянын саясаты тууралуу?
Албетте, мен көчөдө жолдош бараткандар менен, таксисттер менен сүйлөштүм. Адаттагыдай эле революциядан кийинки убактагыдай эле жаңы өкмөткө, жаңы бийликке ишеним абдан жогору. Бизди үмүтүбүз күчтөп жатышат, анын жаңы кадамдарын кубаттап жатышат. Ошонун ичинде министрлердин, премьер Пашинянын өзүнүн элге ачык болуп Facebook, Twitter жана башка социалдык тармактар аркылуу каалаган адамдардын суроосуна жооп бере ала турган мүмкүнчүлүк түзгөнү абдан колдоого алынып жатат. Коррупцияга каршы күрөштү дагы биз абдан күчөтөбүз, коррупция менен компромисс болбойт деген девиз менен иштеп жатыпты. Никол Пашинян мага ошондой деп айтышты. Төлөнбөгөн салыктарды бюджетке кайтаруунун алкагында ондогон миллион доллар кайтып жатат жана мындан ары дагы келиши күтүлөт. Ошолордун эсебинен башка социалдык маселелерди
чече баштайбыз деген дагы пландар бар экен.
Ошол эле учурда жакында Орус тышкы иштер министри ушу Армениядагы камоолорду, кылмыштар козголуп жатканын бир саясий куугунтун белгиси бар деген сыяктуу бир мүнөздөмө берди ушул окуяларга. Мындан тышкары экс-президент Роберт Качарян үй камагына чыгарылганда ал маалымат жыйынын берип атканда ага каршы адамдар келип, ал маалымат жыйынын токтотуп койгонго аракет кылышты. Мындан улам алар айтып жатышат, Арменияда жаңы бийлик сынчыл көз караштагыларга орун жок экенин көргөзүп жатат деп. Бул пикирлер канчалык жүйөлүү?
Бул пикир жүйөлүү же жүйөлүү эмес деп так эсе айтышы кыйын. Анткени Роберт Качаряндын иши Арменияда абдан сезимтал иш. 1 март иши боюнча айыпталып жатат ал киши. Азыркы президенттин тарапташтарын жапыр талпарып камаган же куугунтуктаган көрүнүш жок деп жатышат. Бирок ошол эле учурда ошол 1 март иши боюнча ал коррупцияга тиешеси жок, ал башка иш, биздин 7-апрель иши сыяктуу эле. Ошол иш боюнча экс президент жана экс премьер министр Саркисяндагы жоопко тартылышы мүмкүн, суракка чакырылат деп жатышат.
Армениянын премьер министри Никол Пашинянын 100 күнү тууралуу учурда Ереванда жүргөн кесиптешим Али Токтоконов айтып берди. Биз эми берүүбүздү дагы бир маек менен улантабыз. Бишкектин Манас жана Чокморов көчөсүндөгү мейманкананын курулушу үчүн 10 ашык бак дара кыйла турган болууда. Жарандык активисттер буга каршылык билдиришип, курулуш компания менен талашып тартышып келишкен. Борбордук Манас көчөсүн бойлой 5 жылдыздуу мейманкананы мурда чет мамлекеттерде иштеген Integra Engineering компаниясы эл аралык инвесторлордун жардамы менен куруп жатат. Компания негиздөөчүсү Жоодар Сайдылкан Кыргызстандагы курулуш бизнеси экологиялык негиздеги нааразылыктарды чечүү жолдору тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны Нуржан Токтоназарова сөзгө тартты.
Эл аралык инвесторлордун келишине бир канча тоскоолдук бар. Биринчи тоскоолдук бул жактагы курулушка тиешелүү мыйзамдардын, органдардын процесстин, уруксат алуу процессинин татаал болушу. Анан өзгөчө эрежелердин улам-улам өзгөрүп турушу, анык болбошу чоң тоскоолдук. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдө болсо, булар бир бирдиктүү терезе аркылуу белгилүү бир чектелген убакыттын ичинде керектүү уруксат берилет же берилбейт да. Бизде болсо уруксат алынгандан кийин дагы кайра бул процесс аябай көпкө созулат. Өкмөттөр дагы эрежени тез-тез өзгөртүп турат. Экинчи чоң маселе болсо, албетте жерди өзүнүн мүлкүнө ала албашы дагы чоң тоскоолдук болсо керек деген ойдобуз. Мунун үчүн дагы балким өзгөчө бир мыйзам иштеп чыгышса болмок.
Жарандык активисттер экология боюнча нааразылык пикирлерин билдирип атат. Эмне себептен башында бул курулуш жанагы коомдук кууга, коомдук талкууга коюлбай эле башталып кетти эле?
Эми бул курулуш 2015-жылы башталган. Экономика министрдиги менен да сүйлөшүп, чет элдик инвестиция тартуу агенттигинин дагы жол баштоосу менен биз ушул эл аралык инвесторду бул жака көндүрүп келгенбиз. Анткени мындай брендтин Кыргызстанга келишин үчүн дагы белгилүү шарттар бар. Ошол учурда бизде мыйзамда коомдук угуу деген бир түшүнүк жок экенин биз уруксат алыш үчүн бир канча долбоор даярдап шаардык кеңешке сунганбыз. Шаардык кеңеште талкууланып, ошол биз сунган варианттардан бирөөсү кабыл алынган. Бул эл аралык брендтин эң негизги биринчи шарты болсо, биз эң атактуу көчөлөрдүн боюнда орун алышыбыз керек. Ошол көчөдөн биздин кардарлар мейманканага кирүүгө укуктуу болуш керек деген шарттар бар болчу. Ошонун негизинде бул мейманканага Манас көчөсүнөн унаанын кириши пландалып, шаардык кеңешке чыгарылган. Шаардык кеңеш ал жерде машинелерди токтотуу жайларын четке кагып, бирок кардарларды түшүрүп гана кетүү боюнча унаалардын кирип чыгуусуна гана уруксат берген 2015-жылы. Ошол уруксаттын негизинде баардык башка уруксат документтери алынып, курулуш башталып, эл аралык инвесторго да көндүрүлүп, анан бүгүнкү күндө ошол имарат бүтөйүн деп калды.
Манас көчөсүнүн жана жээгиндеги дарактар алынбайт э?
Манас көчөсүнүн жээгиндеги өзү азыркы учурда 60га жакын дарак бар ал жерде. 14 дарак алынат. 14 дарактын жарымы авариялык акыбалда. Бирок жарымы болсо жанагы өрт өчүрүү унаасы кирип чыгыш үчүн, анан биздин кардарларды таштап чыгуу үчүн жана кичинекей тилке жасалат. Ошол тилкени камсыз кылыш үчүн биз 14 даракты куюну, бирок анын ордуна 20дан ашык даракты дагы ошол сквер болсун, ошол эле Манас көчөсүнүн боюна дагы тигүүнү максаттап жатабыз. Манас көчөсүнүн боюндагы теректердин көбү жакшыраак акыбалга алып келинет.
Сиз айтып жатпайсызбы, жана эл аралык курулуш бизнесинде тажрыйбабыз көп депчи. Анан негизи эле ушул экологияга терс таасир этпей курулуш бизнесин жүргүзүүгө болобу? Эл аралык тажрыйба кандай бул багытта?
Албетте, экологияга таасир этпей жүргүзүшүбүз керек. Азыр бардык нерсе экологияга багытталыш керек. Тескерисинче, экологияны эске алсаңыз, дагы көп кардарыңыз келет. Имараттын баркы ошого көтөрүлөт да. Азыркындан дагы көп бак дарактарды тегерегибизге тигейл деген ойдобуз.
Борбордук Манас көчөсүн бойлой 5 жылдызды мейманкананы куруп жаткан Integra Engineering компаниясынын негиздөөчүсү Жодар Сайдылкан менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектешти. Биздин бул жана башка маектер, жаңылыктар azattik.org сайтыбызда бар экен, эсиңиздерге сала кетелим. Бишкекте кечки саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы. Кыргызстанда шийлерге карата кастык маанай күчөдү. Кээ бир диний кызматкерлердин шийлерди өлкөдөн кууп чыгыш керек деп айткандары эмнеден кабар берет?
Эч кандай маселе болгон жок. А качан гана бирөө жарым чыгып туруп, ии мыналар мындай экен деп ошол маселеге басым жасап, мындай көңүл буруп баштаса, элдер мындай экен деп туруп, ошого көңүл бура баштайт.
Бул теманы алдыда биз жана дин берүүсүндө талдайбыз. Куугунтук курмандыктары түрмөгүндө болсо, 2 ирет Сибирге сүргүнгө айдалган Муту Жомарт уулу тууралуу айтып беребиз.
Ошондо Мутунун үйүндө 12 адам чернеде отурганда 12 тең салып берет дагы пан туркизм мамлекетинин колдоп аткансыңар деп туруп 12 тең сүргүнгө айдай берет.
Студияда Кубат Касымбеков, ага чейин соңку кабарларды билип алалы, алар менен кесиптешим Мирлан Кадыров тааныштырат.
Рахмат. Журналист Улазымбек Эгизбаевтин өлүмүнө байланыштуу Ысык Көлдөгү Акын пансионатынын администрациясына жана куткаруучуларга кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Утемисов билдирди. Териштирүү 2 айга улаанат. Ошондой милиция ошондой эле журналисттин өлүмүнө криминалдык кийлигишиси жок деп бышыктады.
Исключается пока следствием версия о том, что здесь имеется какой-то криминальный оттенок.
Тергөө криминалдыгын келгишиси болгон эмес деген версияны учурда четке кагат. Тергөө соттук медициналык экспертизанын бүтүмүнө гана эмес, оперативдик тергөө тобунун бир айдан берки чогулган материалдарына таянат деген Утемисов. Буга чейин шек жараткан Эгизбаевдин бутундагы шектүү тактар ал каза болгон соң пайда болгонун экспертизага таянып билдирди. Мындай тактар Уланбектин далысында да болгон белгилеп, ошондуктан сөөктү Бишкекке алып келе жатканда пайда болушу мүмкүн деген божомолун айтты. Ички иштер министри Эгизбаевга көзү тирүүсүндө келген актай конверт жана ага телефон чалгандар боюнча териштирүү жүрүп жаткандыгын кабарлады. Эгизбаев 22 июлда Ысык Көлдөгү Акын пансионатында эс алып жүрүп каза болгон. Комчулукта журналисттин өлүмүнө кырсык себепкер болгонуна ишенбегендер да бар. Түркиянын Измир провинциясындагысынын соту Америкалык капастарга тагылган айыптарды алып салып, аны үй камагына бошотуу тууралуу арызды четке какты. Эндрю Бронсондун камалышы Түркия АКШ ортосундагы мамиленин чыңалышына кошумча болгон. 17 августта сот шаршембиде чыккан соттун мурунку чечимин күчүндө калтырып, ага өлкөдөн чыгып кетүүгө уруксат берген жок. Түркияда 20 жылдан ашуун жашаган Брансон 2016 жылы октябрда Измир шаарында камакка алынып, ага терроризм жана тыңчылык беренелери боюнча айыпталган. Түрк бийлиги аны Америкада бозгунда жүргөн түрк диний атчысы Фетхуллах Гүлендин тарапкерлерине жардам берген жана күрд жикчилерин коргогон деген айып тагып жатат. Эгер сот аны күнөөлүү деп тапса, ал 35 жылга чейин эркинен ажырашы мүмкүн. Брансон 25 июлда тергөө абагынан үй камагына чыгарылган. Мокен районунун Сакалды жана Арал айылдарынын айылдарынан президент Сооронбай Жээнбековго жолугушууга барган 5 аялды милиция кармап, 3 сорт жообуна тартылды. Бул тууралуу жоопкерчиликке тартылган аялдардын бири Бурулкан Ибраимова Азаттыкка билдирди.
Жолго чыгып кетип аткан жерибизден милициялар кетирбестен бизди кайра нары тартып, бери тартып отуруп, уруп согуп, машинага салып, сөгүп бизди күч колдонуу менен бизди апарып туруп Кочкар Ата коомуна камап койду. ошол жерден түшүнүк катты жаздырып, бизди коркутуп алып келип сотко соттотту. 371-чи статьяны койдуруп 500 сом айып.
Жогорудагы адамдар 9 июлда Бишкек шаарында президенттин атына жер маселеси боюнча кайрылышкан. Алар жолугушууга кайрылуу тууралуу президенттин маалымат алыш үчүн баргандыгын айтышууда. Нокен районунун акими Эркинбек Маматаев бул маалыматты тастыктап, учурда райондук комиссия окуянын чоо жайын териштирип жаткандыгын билдирди. Ал эми облустук милиция аялдар мыйзамдуу буйрукка баш ийбегендиги үчүн жоопкерчиликке тартылгандыгын маалымдайт. 15-16 август күндөрү президент Сооронбай Жээнбеков Ош жана Жалал-Абад облустарына жумушчу сапар менен барып, жергиликтүү тургундар менен жолугушканын кабарлаган. Казакстандык банкир, оппозиционер, Бозгундагы Мухтар Аблязов, Туран Алем банкынын директорлор кеңешинин мурдагы төрагасы Эржан Татишевти атайлап өлтүрүүнү уюштурган деген шек саналып жаткандыгын бул өлкөнүн башкы прокуратурасы билдирди. Мекеменин расмий сайтында жарыялаган билдирүүсүнө ылайык, Аблязов бул иш боюнча бир нече жолу суракка чакыртылып, бирок ал барган эмес. Татишев 2004 жылы өлтүрүлгөн. Алгач тергөөнүн жыйынтыгында ишкер аңчылык кымалында кокустан улам курман болгондугу жазылган. Аңчылык учурунда Татишевтин жанында болгон Муратхан Токмади өнөктөшүн кокусунан атып алган деп айыпталып, бир жылга эркинен ажыратылган. Бирок 2017 жылы иш кайра каралып, Токмади атайын уюштурулган киши өлтүрүүгө барганын мойнуна алган. Ал кылмышка Аблязовдун опузаларынан кийин баргандыгын жүйө келтирген. Токмади 2018 жылдын март айында 10.5 жылга абакка кесилген. 2017 жылдын июль айында Казакстан соту Мухтар Аблязовду бир катар айыптар боюнча сыртынан 20 жылга абакка кескен. Ош шаарынын Карасуу районундагы Папан айыл өкмөтүнүн 20 ашык тургуну нааразычылык акциясына чыкты. Бул тууралуу Азаттыктын Оштоо кабарчысы билдирди. Акцияга чыккандар Папан айыл өкмөтүнүн жер тилкелери мыйзамсыз бөлүштүрүлүп, коррупциялашып кеткендиги айтышууда. Акциянын катышуучулары бул боюнча бир нече жолу арыз жазылып, кылмыш иши козголсо да, айыл өкмөт жооптуу адамдарды жоопкерчиликке тартпагандыгын билдирип, облустук бийликтен чара көрүүнү талап кылышты. Алар менен облустук милиция өкүлдөрү жолугуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Буга чейин Папан айыл өкмөтүнүн жашоочулары 16 августта президент Сооронбай Жээнбеков Ош облусуна келгенде жолуга албай калгандыгына нааразычылык билдирип чыгышкан эле. Азия оюндарында Кыргызстандын футбол курама командасы Бахрейн менен ойноп тең чыкты. Кыргыз футболчулары оюн аягына чейин 2-1 эсеби менен алдыда келе жатса, оюн бүтөргө 1 мүнөт калганда дарбазага гол өткөрүп жиберишти. Натыйжада жалпы жыйынтыгы 2-2 менен тең чыгыш менен аяктады. 15 августта Кыргызстан 3-1 эсебинде Малайзияга утулуп калган. Эми 20 августта Кыргызстан Түштүк Корея менен чечүүчү оюнду өткөрүш керек жана ал тайпадан чыгыш үчүн кыргызстандыктар тек гана утушу керек. Азырынча кыргызстандык футболчуларда бир гана упай бар. Тайпанын көч башында Түштүк Корея менен Малайзия 3-2 упай менен баштап келатат. Кубат.
Анда кыргыз спортчулары утушсун. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Мирлан Кадыров тааныштырды. Кээ бир диний кызматкерлердин шиилерди өлкөдөн кууп чыгыш керек деп айткандары интернет тармагында кызуу талкууланып жаткан чагы. Мурда эл арасында шиилер да мусулман деген көз караш басымдуулук кылса, акыркы мезгилде аларга душман катары карап кыжырдангандардын саны өсүп жатабы? Биз жана дин түрмөгүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында Кыргызстандагы шиилерге жасалган мамиле тууралуу кеп болот. Берүүнүн автору Мамбетбек Мырзабаев, теология илимдеринин доктору, дин таануучу Азиз Ташболотов менен маектешмекчи.
Сүннилер деле шиилерди, шиилер деле сүннилерди мусулман катары карайт да. Бирок сырттан караган кишилер бири бири менен айкалышпаган, бир бирине дал келбеген эки топ катары карашат да.
Пайгамбарыбыз динди толуктап, анан кийин көз жумду. Ким калды? Сахабалар калды. Сахабалардан кийинки доор табиундар доору. Табиундан кийинки доор табай табиундар доору. Бул үч доордо тең караганыбызда эч кандай азыркы күнүбүздөгү шии сүнний түшүнүгүндөй андай ажырым жок болчу алмалда.
Диний бир ажырым жок.
Диний бир ажырым жок болчу. Бардыгы эле бир мусулман үммөтү болуп болгон, мисалы үчүн урууларга бөлүнүшкөн, а бирок мындай мазхаб сыяктуу мындай улуттуу чоң бөлүнүүлөр жок болчу алмалда. Бардыгы бир бири мусулман катары карашкан. 4-5 кылымдан кийин гана ушул термин калыптанган. Ага чейин бардыгы мусулман катары эле аталып жүрүшкөн.
Шиилер менен сүннилердин ортосундагы ажырым бийлик талаштан келип чыгып атпайбы? Саясий бир чатактын айына туурабы?
Албетте. Бул жерде эми шия дүйнөсүнүн негизги мүдөсү пайгамбардан кийинки халифалык бул Азрет Алиге ошого тийиш керек эле мамлекет башчылыгы, себеп ал анын күйөө баласы деп айтышат да. Бир кандай болсо, мисалы үчүн Азрет Осман пайгамбардын эки кызын алган. Ал ага караганда көбүрөөк ылайыктуураак болуп калат эгерде күйөө бала жагынан карасак.
Бирок Кыргызстанда шиилер менен сүннилердин ортосунда карама каршылык барбы сиздин оюңузча?
Жок болсо дагы ошону пайда кылганга аракет кылгандар бар. Бул жерде эми аны айткан адамды же болсо ошол маселени көтөргөн тараптарды караш керек да. Биринчиден мисалы үчүн бул диний түшүнүгү жагынан караш керек. Кайсыл жерде окуган же болбосо кайсыл булактан суу ичкен дегендейчи.
Ал жагына барабыз, ал жагын сүйлөшөбүз. Бирок мисалы Кыргызстанда шиилер бар да, илгертен бери эле булар баягы азербайжандар, белгилүү өлчөмдө кээ бир түрктөр, туурабы э? Кавказ улутундагы жарандарыбыз бар, шии багытындагы исламды карманышат. Буга чейин биздин элдин кандайдыр бир көйгөйүбүз, маселебиз болгон жок да?
Эч кандай маселе болгон жок. А качан гана бирөө жарым чыгып туруп мыналар мындай экен деп ошол маселеге басым жасап мындай көңүл буруп баштаса элдер аны билбей эле жүргөн элдер мындай экен деп туруп ошого көңүл бура башташат. Бул бир атайын эле максаттуу бир эмеге окшоп турат да.
Илгертен бери эле бизде Кыргызстанда, Орто Азияда шиилерди бир мусулман катарында карап келишкен да. Бирок эмнегедир акыркы мезгилде ошо Кыргызстанда, Орто Азияда шиилерди мусулман эмес бир эл катары, мусулман эмес бир топ катары, душман катары караган көз караш жайылып атат да. Себеби эмне деп ойлойсуз?
Ахли кыбла болсо,
кыбланы карап
намаз окуп аткан болсо, аны эч ким такфир кыла албайт да. Мындайча айтканда сапыр деп аталганга эч кимдин укугу жок. Шия дагы Меккеге ажылыкка барышат, алар деле ошол кыбланы карап намаз окушат. Намазды окууларында мындай формасы башкача болушу мүмкүн, биздикине окшобогон, бирок аларды биз эч качан сен мындайсың деп айтканга эмебиз жок. Себеби ар бир мусулмандын ыйманы жүрөгүндө сакталып турат, аны эч ким көрө албайт Алла Тааладан башка.
Шиилер менен сүннилердин ортосундагы карама каршылык өзгөчө. Мына жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө аябагандай күч алган. Сауд Арабияда аябагандай күчтүү жеккөрүү сезимдери бар да шиилерге карата. Жакынкы чыгыштагы геосаясий карама каршылыктар, сүнний шии болгон карама каршылык Орто Азияга акырындап жылып атканын байкалат да. Анын бетинин аргысында эми мисалы Орто Азияда же Кыргызстанда бир жасалма түрдө сүннилер менен шиилердин чатагы өр баса пайда болсо, бул жерде биринчи кезекте зыянды кыргыз эли тартат да.
Сөзсүз. Биз ошон үчүн мусулмандар мындай көзүн төрт ачыш керек да. Христиан дүйнөсүндө эле билесиз, католик, протестанттык жана православ болуп үчкө бөлүнөт. Булар үчкө бөлүнгөнү менен буларда ар бир мазхаб ошол конфессиясы өзүнчө дин катары да, өзүнчө догмалары, системасы бар. Үч бөлөк дин катары кабыл алынат да. Бизде дагы ошондой бир жагдай жаратылганга аракет кылынууда да. Биз бирок ага жол бербей шияны дагы
мусулман катары карап,
бир тууган мусулман катары кабыл алып туруп, пикир келишпестиктер болсо дагы бул бир баалуулук деп туруп туура түшүнүү менен эме кылып.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын биз жана дин берсин угуп жатасыз. Бүгүн биз Кыргызстанда шиилер менен сүннилердин ортосунда карама каршылык пайда болуудабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз теология илимдеринин доктору, дин таануучу Азиз Ташболотов болууда. Ал эми берүүн менен Мамедбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө шии мусулмандарга карата жек көрүү сезиминин Кыргызстанда тарап жаткандыгынын бир теологиялык жагын алып да изилдейли. Эмне себептен шиилерге карата мындай бир жек көрүү сезими пайда болуп атат депчи. Кыргызстанда бул вахабизм, салафизм делген бир түшүнүктүн, көз караштын жайылышы шиилерге карата душмандыктын дагы күч алышына себеп болууда деп ойлойм да. Өзү мына вахабилердин шиилерге карата кыжырдануусу, жек көрүүсү бул белгилүү эле нерсе да. Эгерде бизде салафизм күчтүү боло турган болсо, катуу жайыла турган болсо, вахабизм жайылып тамыр ала турган болсо, анда шиилерге карата душман сезимдер да ого бетер күчөйт деп айтсак болот да.
Күчөйт деп айтсак болот. Бирок бизде шии тарапташтар жок келсе да, ошондуктан бул жерде мындай жасалма түрдө бир коркунуч пайда кылдырууда да. Мисалы үчүн салафий көз карашта немелерибиз көп эле болуп калды, көзгө көрүнөрлүк эле болуп жүрөт да.
Мисалы ошол Сирияга кеткен биздин жаштардын көпчүлүгү ал жерге биз ошо Башар Асадды шии болуп эсептелген э алабит болуп эсептелген Башар Асадды кулатуу үчүн ошону жок кылуу үчүн кетип атабыз. Башкача айтканда шиилер менен сүннилердин ортосундагы согушта сүннилерди колдош үчүн кетип атабыз деп атышпайбы? Шиилерге карата душмандыктын күч алуусу жалгыз эле бул жер үчүн коркунучтуу эмес, биздин жарандардын сырт жактагы шиилерди бутага алуусуна жол ачып берет да.
Албетте. Шиянын азыркы учурда Кыргызстанда мына тарапташтары деле жок да. Мисалы үчүн алардын мечиттери деле жок. Теологиялык жактан терең изилдегенде деле бул жерде эч кандай бир диний эме жок. Бул жерде жалаң эле саясий эле бир себептерден улам
саясий маселе.
Саясий маселе. Бул эми канчалыкка чейин узакка жетет билбейм, бирок муну алмаштырыш керек. Бир саясий бир эрк керек ошол аятуллалар, ошо шия дүйнөсүнүн
шиялар тараптан да бир душмандыктын алдын алуу үчүн чара көрүлүш керек деп
атышат. Сөзсүз бар. Мисалы үчүн Али Шариати деген бир аалым бар. Бул аалым өзүнүн ошол китептеринде, эмгектеринде ар тараптуу жазат ошол ислам дининин буйруктарын, мисалы үчүн орозонун маңызын, ажылыктын маңызын, намаздын маңызын, ушулардын баардыгын терең-терең изилдеп көптөгөн эмгек жараткан эме да. Бирок аны канчалык адам уга алат да. Себеби ал жерде дагы өздөрүнүн жанагы диний бир кастасы бар шии динесинде. Ошолордун гана сөздөрү өтүндү.
Иран мамлекетинин Кыргызстандагы жүргүзүп жаткан иш аракеттери боюнча да бир нерсени айткым келет да. Мен канча жолу ушул Иран элчилигине кайрылып ушул берүүбүзгө чакырдык, бирок келишкен жок да. Эми ушундай бир абалда бизде отурукташып калган шиялар дагы бар да, ошол эле Кавказ улутундагы жарандарыбыз деп айтпадыкпы? Аларда деле бул нерсе кооптонуу пайда кылып атса керек, алар деле кыжаалат болуп атса керек, ушинтип шиилерге карата душмандык өсүп атат депчи.
Сөзсүз бул жерде көбүнчө бул Азербайжандын улутундагы аларда деле аша чапкан бир шии немеси жок, тараптарлыгычы.
Аша чапкан шии маскаптарын кармагандар жок.
Алар просто жанакындай салттуу түрдө шии болуп калган да, шии деп аталып келишет. Мен бир китеп көргөм, шиялар кимдер деген, ошо белгилүү эле аалымдын немеси муфтият тарабынан берилген. Кандай берилген деле мен билбей калгам.
Ал жерде эмне эле шиялар
жамандаган китеп, шияны жамандаган китеп белгилүү эле эмес, изилдесеңиз таба аласыз. Биз мусулмандар ошо ислам үмөтүн түптөп мындай биримдикке алып келиш үчүн алардын жаман жактарын эмес, жакшы жактарын эме кылып мындай биригүүгө үгүттөгөн бир чакырыктарды жасашыбыз керек да.
Ший ислам түшүнүгүн үгүттөө менен мисалы Ага ханга окшогон бир бизнес же болбосо билим берүү тармагындагы инвестициялык проекттерди айырмалап карашыбыз керек да, туурабы? Ирандыктар менен болгон мамилени бөлүп карашыбыз керек го дейм да.
Иран элчилиги ооз ачар кылып калды ифтарлык. Көп эле барды, дин комиссиясынан барды, муфтияттан барды, барып көрдүк ошол жанакы жарманке катарында китептерин карадык. Кадимкиде биздин эле Куран эч айырмасы жок. Биз окуп жүргөн эле аяттарды алар дагы ошол жерде окушту. Өзүбүз эле бир тууган мусулмандарга эле баргандай болдук, намаз окудук.
Чындык деле бир тууган мусулмандарга барып атасыңар.
Ооба да, алар жактан дагы биригүүгө бир умтулуу же болбосо бир
бар экендиги
ниеттери бар экендигин мындай ачык эле көрүндү да. Биз ушундай эмелерди, моменттерди көбүрөөк айтып, көбүрөөк көргөзгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Анан кийин мындай ажырымга алып келе тургандарды мүмкүн болушунча мындай жаап, анан кийин аны түшүндүрүп мындай коркунуч менен карабашыбыз керек да.
Ирандын Орто Азияда жана Кыргызстанда жүргөн саясатын караганыбызда алар диний бир үгүт назар иши менен алек болбостон, көбүн эсе маданий бир иш чаралар менен алек болгонун көрөбүз да. Мисалы жазуучуларды, мисалы үчүн музыка тармагында, искусство тармагында бир өздөрүн таантканга аракет кылганын көрүүгө болот да. Алар деле Орто Азия мамлекеттери менен мамиле түзүү үчүн берилген мындай мүмкүнчүлүктү диний бир үгүткө айлантып бар нерсени куржалап калгысы келбейт го деп ойлойм да.
Туура, ар бир мамлекет өзүнүн маданияты дүйнөгө таанылсын каалайт, ошонун тилинде элдер сүйлөсүн каалайт. Биздин муфтийлер деле, дин комиссиясынын төрагалары деле Иранда конференцияларга барып жүрүшөт. Биздин ошол интеллигенциябыз Иранга сапарларды кылып, зыяраттарды уюштуруп жүрүшөт. Ирандын маданияты, материалдык маданияты аябай бай өлкө, билесиз.
Тарыхы терең, э?
Тарыхы эң терең.
Биз кыргызчада эле фарсчадан келген сөздөрдү аябагандай эле көрүп,
фарс тилинен келген сөз, фарс тили өзү негизи мындай кооз тил да, мындай адабияттын тили, мындай мелодийный кулакка угумдуу жакшы тилдерден да. Ошон үчүн биз Иран менен Иран өлкөсү менен алакаларды мындан да күчөтө беришибиз керек.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын биз жана дин берүүсүнөн Кыргызстандагы шиилерге карата мамиленин күнгөй тескери тууралуу талкууну уктуңуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, теология илимдеринин доктору, дин таануучу Азиз Ташполотов менен маектештим. Эми берүүбүздү куугунтук курмандыктары түрмөгү менен улантсак, Муту Жумарт уулу 2 рет Сибирге сүргүнгө айдалган, эртишип келген 2 азаптан аман калып, жашы өйдүрүгүндө үй жай күтүп тиричилик кечирген. Кырчын курагында баатыр катары таанылып, совет бийлиги кезинде алгачкы колхоз уюштурулуп, биринчи башкарма болгон. Сталиндик репрессияга 1 айылдан 12 адам туш келип, андан жалгыз өзү аман кайткан. Калган кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Мотту Жомарт уулу тууралуу маалыматтар аябайлы аз. Алардын бир тобу аңыз кепке айланып, акыйкаты кайсы, апыртмасы кайсы жакшы билинбей, мезгил бүктөмүндө унутулуп баратат. Учурунда ал кишинин башынан өткөндөрүн жазып алган бирөө болбоптур. Анын үстүнө коммунисттик бийлик жашырып жаап келаткан ачуу чындыкты шаардана кылууга батынган кишинин чыгышы деле күмөн болчу. Өмүр бою эси көөнүнөн кеткиси азапты көргөн адам кантип эле кайрадан башын кайнап турган шорго дагы малгысы келсин. Мотту Жомарт уулу 1 рет Сибирдин сөөк какшатчу суугуна жаш кезинде сүргүнгө 1916 жылы айдалган. Жаш курагы эл үчүн эч нерседен тартынбай, отко десе жалынга, сууга десе тартынбай кетишке даяр баатыр жигит. 1916-жылкы элдик көтөрүлүштө чогулган журт жабылып кан шайлап алган кадимки Канат Абукиндин катарында токмоктогу аскердик чепке чабуул коюуга катышып, оңунан чыкпай калган уруштан кийин жумгалга кайра тартып, өз жеринен орус аскерлеринин колуна түшүп, алыскы Сибирге сүргүнгө айдалган. Арадан жыл өтүп, Орусияда бийлик алмашып, Мотту Жомарт уулу азаптуу жайдан аман эсен жерине кайтып келген. Совет бийлигинин канат бутагы кенен жайылып, колхоз түзүү башталганда жолдоштору менен биригип, жаңы чарба уюштуруп, тапкан малын ортого кошуп, биринчи колхоз башкармасы болуп калат. Жаңы бийликтин айткан дегенин аткарып иштеп жүргөн чагында дагы бир азапка башым алынат. Кандай да болсо, айыл арасынан, белдүү жетекчилер арасынан эл душмандарын табуу, аларды элдин эсиги өнүнөн кеткиз кылып жазалоо өнөктүгү күчөгөн чакта, социал туранчы совет бийлигине каршы кутум уюштуруучу катары айыпталып, 12 айылдык активдер камакка алынып, алыскы Сибирге айдалган. Мотту Жомарт уулунун 2-сүргүнү кыйла жылдарга созулуп, 10 жыл ашуун убакыттан кийин катарын бузбай кеткен кыргызлардын арасынан жалгыз өзү туулган жерине кайткан. Согуштан кийинки оор турмуш, ак жерден бийликтен ыдык көргөн башкарма айылында көнүмүш турмушун улантат. Үйлөнүп, 3 уул 1 кыз көрөт. Ал кишини билгендердин айтуусунда негедир башынан өткөргөн ок эле көп азап тозогун, арылбаган шорун шаардана кылчу эмес экен. Кыязы миллиондорду өксүткөн бийлик зомбулугу өз өлчөсү менен кетсин деп, көңүлдү чөгөт, маанайды пас кылган өмүр бүктөмүн эстегиси келбеген окшойт. Мотту Жомарт уулунун жаштыгы эрдик менен намыска ширилген окуяларга бай, көпчүлүктүн көз алдында өткөн. Белгилүү санжыратчы Сагындык Сапарбаевдин ырасташынча, ал кырчын жигит курагында айтылуу теке балман менен эр сайышка түшүп, чоң сыноодо мөөрөйү үстөм чыккан экен.
Менин таятам Жаркынбай уулу Саралда деген болгон. Ошол өлкө илгери ушул Мырзабек деген болуштун тиги жигити Кызылчок деп коюшу экен. Революция болоордон мурун 16-жылы ак партия чыгып бияктан көтөрүш атабы. Ошол жерде дагы Мотту батыр, Токмоко батыр канат бийлегенге кошулуп бир топ каршылык көрбөшүп ошол жерден. Ошол орустар менен дагы согушкан экен. Совет өкмөтү келгенден кийин колхоз уюштурушуп, анан ошондо башкарма болгон киши экен. Күчтүн бири отурушуп, черинде жашап бир 12 киши активдер ушинтип отурган кезекте Мотту атанын үйүндө. Анда 58 деп койчу жанакы бир бакалоочтор айтышып, анан бири тияктан келип, анан ошондо совет өкмөтүнө каршыга билүүчүлөр уюшуп алып бир каршылык эметип аткан кесерде бирөөнүн ушагына баягы 12 кишинин тең бир реперсирүүтүп айдап кеткен. Ошо айдан барып келгенде 46-жыл келгенде атпайм ошо. Анан каякта бир 60-ка чыкканда КРП алып, анан кийин ошондо улуу баласы Асанкан деген анан Аманкан деген баласы, анан Бектурсун, анан бир кызы бар, 4 балалуу болгон киши да. Мотту жөнүндө ошо Сарала таятам айтканын айтканда, ал киши ушу жомок кылып эле ушул сүрөт деп ушундай болуп айтып калчу, бул минтип барып келгендин киши. Анан бул жанакы реперчи болуп 12 киши отурупа башкарма болуп тиги Мотту башкарма болуп ошол жерге кеткенинде ошо эл мен атамды айтып калчу, ушун Эбе ошол вакта реперсияда мен дийимди. Бул деркалдаса баш алгандай болушуп, ошол эле бир лосман деген чыгып кыргыз эле билими жок эмелер бири-бирин көрө албай эле бирин баягы ушундай экен деп ушаттап жакшыраак чыгаандарын ушинтип эле ферма тиңдеринде башкарма болгондорун жакшыраак чындарын эле көрө албагандар аркылуу моонтуп атат, тигинтип атат, советтик өкмөтүнө каршы деп атат десе эле бир шачмелер эметип кеткен. Бул реперсия деген бул жеткен ушул Кыргызстан тындары бүт кетпегенбиз.
Дет Сагындык Сапарбаев. Анткен менен Мотужо Мартуулунун кеңеш бийлиги кезиндеги өмүр жолу өзгөчө оор. Жок жерден жалага кабылып, 10 жылдан ашуун убактысы дагы Сибирде өтөрү ойуна деле келбесе керек. Репрессиялануучу кишилер санын пландагы көрсөткүчкө жеткирүү, жоротонтушчу планды аткаруунун курмандыгы болорун ал кайдан билсин? Аны менен абакка түшкөн 11 активдин арасынан туулган жерине жалгыз кайтышы анын турмушундагы өзгөчө бир учур болгон. Чоң атасынын өмүр таржымалына белгилүү журналист Нурдын Мотуев кийинчерээк кызыгып, эчен баалуу эскерлер ээси менен кетип калганын өкүнүч менен эскерет.
Өмүрүндө бөлө жол эч сайыска түшкөн экен. Анан бирок ошол түшүп өзү эрмес чигит болсо керек. Найзага кимдер түшүшү мүмкүн? Найзага түшкөн адамдар да жөнгүчүлөр эмес да булар. Ажалга эле түз эле ажалды көрсө кетип баратат да мындайча айтканда. Эгерде мындан кылт этсе эле тиги каршыласынын найзасы аңтарып түшкөн, анан ушул ат үстүндө чебер болгон экен, өзү тим болгон, тең түшүлөрдүн арасында дагы мындай лидерлик сапаттары мыкты болсо керек да, ошон үчүн ошол кишини токтотуп ошого ставка коюшкан окшойт да. Падышалык Россия баз элдердин көтөрүлүп кетишине себепкер болду беле. Ошондо эр жигит кези экен, ошондо Канат бийге барып кошулат, өзү урактуу теңчи жигиттер менен бар. Анан Канат бийди кадимкидей эле Ормон хан сыяктуу эле көтөрүшкөн экен түндүк кыргыздары, ошол орусиялык падышанын зомбулугуна каршы көтөрүлөбүз деп. Анан ошондо барып кошулуп токмок жеген штурму мамлекеткенге катышкан экен, бирок ийгиликсиз болуп калып, анан кайра катышып келип ушул кочкордон экиге бөлүнүп кетишкен. Канат бий ат башыны көздөй, мотулар жумады көз мезгилде, бирок орустардын колуна түшүп калат. Анан биринчи жолу ошондо сүргүнгө айдалган экен. Анан 17-нчи революция болуп ошонун эркини менен аман калат. Анан кайра эл жерине келип, кийин колхоздоштуруу мезгили башталат. Ошондо айылдан чыккан тың 3 киши бар экен. Тултук, Эгеш, анан Мотлу үчөө ортого мал коюп, биринчи колхозду түптөшүп, анан биринчи башкармасы болгон экен Карабаткак деген колхоз түптөшөт. Азыркы Кызыл айылы. Сол жерде биринчи башкармасы болуп 2.5 жылча иштеген, билимсиз эле болгон. Ал кезде колхоздоштук мезгилинде билимге да анча көңүл бурбаса керек. Болгону баягы эл арасынан жигердүү, баягы активдүү кишилерди ставка коюш керек да ошол кезде. Анан повышение квалификации деп ошол кезде билимин жогорулатыш үчүн сунуш келгенде, ал өзүнүн мындайраак тууганы Исмаил деген жаш идиректүү жигит болгон, ошонун ордуна жөнөтүп, кийин анан ал окуусун бүтүп барып башкарма болгон экен да. Анан 37-жылкы кадимки жанагы репрессия капшагы келип калган экен. Ошондо Мотунун үйүндө 12 адам шеринде отурганда 12 тең салып кетет дагы, айыбын эми деп урушат. Пан туркизм мамлекетин колдоп аткансыңар, совет бийлигине каршы чыгып аткансыңар деп туруп, заговор уюштуруп аткансыңар деп туруп, 12 тең сүргүнгө айдай берет. Булар деген эми мындайча айтканда, ошол 1937-жылдагы репрессиянын айылдагы курмандыктары болуп атат да. Мисалы үчүн Төрөкул Айтматов, Баяны Закеевдер республикалык масштабтагы активдер катары репрессияга тартылып атса, булар ошол айылдын деңгээлиндеги активдердин репрессияга тартылышы катары көрсөтүлөт да. Анан ошол менен Россияда жүрүп 46-жылы кайтып келет. 46-жылы кайтып келгенде жанындагы 12 кишинин жаңгысы өзү кайтып келген экен да. Чоң апабызга үйлөнүп 47-жылы ошондо 60-дан өтүп калган экен. Биринчи уулу Асанканды көрөт. 49-жылы биздин атабыз Аманканды көрөт. 51-жылы Бектурсун Байкени көрөт. Андан кийин анан Топокан эжени көргөн экен да. Колхоздун жумушунда ферма болуп иштеген, кийин ошо имамдын жардамы болуп жүрүп анан көзөткөн экен да. 1882-жылкы болуш керек. Аманкан өзүмүн атам. Өзү өтө эле скромный киши болчу. Анан бул жөнүндө айтчу деле эмес, чоң атабыз жөнүндөчү. Кызы бир эки сурасам ушундай мындай үстүртөн айтып койгон, анан эмнегедир бул жөнүндө унчукчу эмес да. Мен аны качан өзүмдүн атам көзү өтүп кеткенден кийин анан айылдагы кишилерден угуп атпайм көп окуялардынчы. Атам деле Жумаев сыяктуу баягы өзү мындай чыгармачылыкка жакын киши болчу. Өзү жазып жүргөн колтонмалары бар экен, ошонун баарын мен кийин көзү өтүп кеткенден билип атам да. Эмнегедир ал ушул нерсе жөнүндө унчукчу айткысы менен келишмес да. Эми баягы бул дагы Алла тааламдын маңдайына пешенесине жазып койгон тагдыр экен, бирок ушул тагдыр дагы мындай өтө кызыктуу болуп атат да бүгүнкү күндө. Мен ошону убагында өзү тирүү, көзү билген кишилерден жазып албаганыма же угуп кагазда чуруп алганыма кийин аябай катуу өкүнүп жүрөм. Бирок эми да кеч эмес, эми да бир 1-2 кишилер бар экен айылда, ошолордон дагы маалымат чогултуп жүрөм. Жанагы Жапар Кенчиев сакалдын Отуу Атыр Кыргыз Найзакерлеринин акыркы өкүлү деген китеби даярдалган. Ошол китепке дагы канча кошумча маалыматтарды кошушу китеп даярдап атасыңдар буюрса чыгып.
Дейт Нурдин Мотуев. Сталиндик репрессияга кабылган инсандардын кыйласына мүнөздүү бир өзгөчөлүктү айтпай кетиш кыйын. Өксөсү терең өкүнүчтү башкалар билбей, кадалы укпай, андайдан алыс болсун деген этият сезимби? Же өмүр бою эстен кеткис азап кыйноолордон биротоло жүрөгү өлүп калганбы? Иши кылып кайнап турган шорго түшкөн кайрандар аң сезиминин тереңинде катылган ачуу чындыкты ачылып айта беришкен эмес. Анын үстүнө совет бийлиги кезинде жасалган адам үчүн алчу кызыл кыргын тууралуу кеп кылуунун коркунучтуу дагы бир жагы бар эле. Жакын деген кишилерге сыр кылып айтылган кеп сырдуу кесип ээлерине жетпей калат деп эч ким кепилдик бере алмак эмес. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн белгилүү тарыхый инсан Моту Жоомарт уулу тууралуу баянды уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Дал ушул баян менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасынын аягына чыгарабыз. Эскерте кетебиз, биздин толкунда жаңырган макала, баяндар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз azattik.org. Мындан сырткары биздин видеолор менен YouTube порталынан таанышып, аны көрүп турсаңыздар болот. YouTube-тан бизди Азаттык медиа деп издесеңиздер болот. Ушу менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.